Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Un expert de la Kiev și cum se modifică politica Ucrainei față de regiunea transnistreană odată cu noua Radă Supremă.
Banca Europeană pentru Investiții își deschide o filială la Chișinău.
Ce se întâmplă cu secțiile de votare din străinătate? Un punct de vedere cu analistul Igor Boța.
Și în final câteva minute de muzică recomandată și prezentată de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
Uniunea Europeană spune că alegerile parlamentare din Ucraina sunt o victorie pentru democrație și pentru reformele pro-europene. Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a postat pe Twitter un mesaj în care felicită poporul ucrainean și spune că a fost o victorie a democrației și a agendei reformelor europene. Partidele pro-europene din Ucraina au câștigat confortabil alegerile parlamentare din 26 octombrie, după un an de tulburări politice și luni de confruntări armate împotriva separatiștilor proruși din estul țării. Misiunea de observatori electorale OSCE a anunțat că scrutinul de duminică a fost transparent și corect. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigore Karasen, a spus că alegerile au fost valide în ciuda unei campanii electorale pe care el a caracterizat-o drept mai degrabă dură și murdară. Interfax îl citează pe Karasin cu declarația că noul parlament de la Kiev va trebui să inițieze acum un dialog cu întreaga societate ucraineană. Un terminal plutitor de gaz natural lichefiat, care va reduce dependența Lituaniei de energie rusească, a andocat în portul Klaipeda de la Marea Baltică. Nava Independența, cu o lungime de 300 de metri, a fost salutată de o gardă de onoare și de o mulțime de oameni care fluturau stegulețe naționale. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a afirmat că acest terminal este important atât pentru securitatea energetică a Lituaniei, cât și pentru întreaga regiune baltică și că e un proiect geopolitic, nu doar unul energetic. Este garantul libertății viitorului nostru, a mai spus președinta Lituaniei. Lituania, Letonia și Estonia sunt complet dependente de gazele naturale rusești și nu au conexiuni cu conducte europene mai mari pentru a putea importa gaze din alte părți. Lituania acuză compania de stat rusească Gazprom că abuzează de poziția sa pe piață, impunând prețuri neoneste. Gazprom respinge această acuzație. Și Pentagonul a anunțat că mai mulți militari americani care s-au întors dintr-o misiune împotriva epidemiei de Ebola din vestul Africii au fost izolați la o bază militară din Italia. Între cei puși sub observație se află generalul Darrell Williams, care a coordonat acțiunea armatei americane împotriva acestei boli. Ministerul american al apărării a mai spus că mai mulți soldați vor fi izolați la baza din Italia după reîntoarcerea lor din Liberia în zilele următoare.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alegerile de ieri din Ucraina au fost câștigate clar de partidele care susțin orientarea pro-europeană a țărilor și sunt câteva aspecte ce merită reținute în urma acestui scrutin și rezultatelor obținute până acum în alegerile parlamentare din Ucraina. Bătălia se dădea între două mari direcții de politică externă, pro-europeană și pro-Rusia. Alegerile de ieri au demonstrat că acum aproape 75% dintre locurile din Rada Supremă vor fi ocupate de parlamentari care doresc ca țara lor să meargă spre Europa. Este pentru prima dată când acest vot nici nu mai poate fi divizat perfect geografic. Sigur, nu trebuie uitat că alegeri nu au putut fi ținute nici în Luhansk, nici în Donetsk și nici în Crimea, deci o bună parte a Ucrainei.
Partidul președintelui Petro Poroșenko nu a obținut scorul pe care l-arătau sondajele de opinie. La un moment dat, chiar el apărea ca deținând majoritatea în Parlament. În realitate, așa cum arată rezultatele parțiale, partidul președintelui se afla la egalitate aproape cu partidul premierului Arseni Yatsenyuk, Frontul Popular. În regiune, din păcate, am văzut în multe cazuri că un astfel de rezultat a dus la rivalități politice și relații complicate între cei doi centri de putere ai țării. Trebuie notat că viziunile celor doi față de rezolvarea situației din estul Ucrainei și relația cu Rusia nu sunt identice.
Deși analiștii politici preziceau că partidul radical ar putea obține un rezultat bun, deoarece oamenii se declarau dezamăgiți de ritmul lent al reformelor promise, iată că rezultatele contrazic această previziune. Partidul Radical se află pe locul 5 cu doar 7%.
Surpriza alegerilor, așadar, nu a fost Partidul Radical, ci Partidul Somopomici, autosuficiență în ucraineană, partid condus de primarul din Lviv, Andrei Sadovui, partid ce a propulsat pe scena politică lideri ai mișcării de protest Maidan.
Și cum spuneam, pentru prima dată după aproape 100 de ani, mai exact 96, în Rada Supremă nu va mai fi niciun reprezentant al partidului lui Lenin. Comuniștii au dispărut din acest parlament.
Iulia Timoșenko, fost premier și fost simbol al Revoluției Portocalii, aproape și-a pierdut din importanță pe scena politică ucraineană. În ciuda eforturilor ei de după eliberarea din închisoare în luna februarie, ucrainenii se pare că nu au putut să îi detașeze imaginea de cea a politicienilor vechii gărzi cu afaceri mai mult sau mai puțin oneste. Acum partidul ei, Patria, are emoții dacă trece pragul de 5%.
Majoritatea politicienilor din Partidul Regiunilor al fostului președinte Victor Ianucovici, grupați acum în blocul opoziției, a înregistrat peste 10% din voturi. Majoritatea voturilor vine într-adevăr din estul Ucrainei, inclusiv de la Dnipropetrovsk, ceea ce arată că direcția pro-Rusia continuă să fie agreată de o parte a electoratului ucrainian. Pe de altă parte, participarea la vot în estul Ucrainei, nu numai în Luhansk și Donetsk, aflate sub controlul separatiștilor pro-ruși, a fost scăzută. 40% la Odessa, față de 50% în 2012. 41% în Herson, față de 51% acum 2 ani. În Mykolaiv, 42% față de 52%. Ar trebui să ne liniștească Kievul, chiar dacă la Lviv prezența la urne a fost de 70%.
Un alt aspect foarte important al votului de ieri este că partidele ultranaționaliste, cele la care făceau mereu referire la Moscova, în dorința de a-i caracteriza pe noi lideri de la Kiev drept fasciști, aproape că au dispărut. Sectorul de dreapta abia de a obținut 1% din voturi, iar Partidul Svoboda și el ultranaționalist este în pericol să-și piardă toate locurile în Parlamentul nou de la Kiev. În alegerile din 2012, trebuie să reamintim, Svoboda avea 10% din voturi.
Dar locurile din Radă se aleg jumătate pe listă proporțională de partide și cealaltă jumătate pe circumscripții uninominale. De aceea, liderul partidului sectorului de dreapta, Dmitri Iaroș, va fi deputat în Radă, așa cum are toate șansele să fie și miliardarul din Mariupol, Serghei Taruta, care a fost demis ca guvernator al Donețcului de către președintele Poroșenko.
Expertul militar ucrainean Grigori Perepeluță este convins că Rusia nu se va limita la Ucraina și că mai devreme sau mai târziu va dezgheța conflictul transnistrean pentru a-l folosi fie împotriva Ucrainei, fie împotriva Moldovei. Într-un interviu cu Lina Griu, expertul în politică externă și de securitate de la Kiev, a exprimat opinia că dacă Ucraina nu va rezista în fața agresiunii rusești, atunci, în mod inevitabil, Moldova va deveni următoarea țintă a Rusiei.
Я предвижу эту ситуацию, потому что Путин развязал гибридную войну не только против Украины.
Nu numai că văd motive de îngrijorare pentru autoritățile de la Chișinău, ci chiar prevăd că situația se va tensiona. Și asta pentru că Putin a pornit un război hibrid nu doar împotriva Ucrainei, doar că în virtutea faptului că Ucraina este o țară cheie în structura geopolitică a continentului european, fără soluționarea problemei Ucrainei și lichidării statalității acesteia, Putin nu își poate realiza planul de mai departe. Trebuie să înțelegem că Putin a pornit războiul nu atât împotriva Ucrainei, cât împotriva civilizației europene. Rusia consideră că principalul său dușman sunt valorile democratice europene și consideră că atâta timp cât va exista Europa democratică, Rusia va simți o amenințare permanentă la adresa regimului său autoritar, regim căruia îi putem spune acum chiar profascist. Iată de ce Putin pune acum aceleași sarcini pe care în anii 38-39 le punea Hitler. Este vorba despre lupta cu democrația prin intermediul artileriei grele, a rachetelor, a trupelor ruse, colaboraționiștilor și grupărilor paramilitare. Și acest război nu se va opri doar în Ucraina. Moldova a avut impresia că acest conflict este unul care ține doar de Ucraina. Da, acolo a intervenit Rusia, dar noi cu Transnistria trăim în liniște și totul se va calma. Nu, nu se va calma. În Transnistria deja se formează o grupare militară, una din sarcinile căreia era aplicarea loviturii în cazul în care diversiunea acțiunea care s-a produs pe 2 mai la Odessa ar fi fost una reușită. Iată de ce Transnistria acum este o explozie în așteptare. Rămâne de văzut care va fi direcția acestei explozii, fie către Ucraina, dacă Rusia totuși va continua ofensiva în vestul țării, fie va avea loc o destabilizare în Moldova, dar această explozie este inevitabilă. Putin duce un război intercivilizațional. Vedem cum este în permanență destabilizată situația în țările baltice. Aviația militară rusească încalcă constant spațiul aerian al acestor țări, chiar dacă ele sunt membre ale NATO. Așa că Putin va duce acest război civilizațional pe un front larg și prima lui sarcină este restaurarea Rusiei în tot spațiul post-sovietic. Și dacă Ucraina nu va rezista în această agresiune, următoarea va fi Moldova și acest proces va fi inevitabil.
Atunci când ați vorbit despre un război hibrid, probabil ați avut în vedere nu numai războiul desfășurat cu tancuri și artilerie.
Bineînțeles că Putin nu poate să obțină prin concurență economică distrugerea ordinii mondiale stabile după încheierea războiului rece. Rusia este foarte slabă în plan economic. Dacă e să luăm potențialul economic al țărilor NATO, acesta este de 20 de ori mai mare decât potențialul Rusiei. În privința potențialului militar, NATO depășește de 5 ori potențialul Rusiei. Cum ar putea în aceste condiții Putin să distrugă această ordine mondială? În niciun fel. Doar printr-un război hibrid, printr-un răspuns asimetric. Terorismul a demonstrat că este foarte eficient în calitate de armă asimetrică. Putin s-a inspirat din asta. Specialiștii ruși au cercetat foarte atent elementele care pot fi folosite într-un război hibrid. Arma cibernetică, războaiele informaționale și au creat un melanj din toate acestea pe care l-au adus aproape la perfecțiune. Declanșând războiul contra Ucrainei, Putin pune probleme globale. El vrea să creeze o situație de haos mondial pentru ca, distrugând dreptul internațional, discreditând organizații precum ONU, NATO, OSCE, Occidentul să nu mai poată contrapune nimic politicii de revanșă și de crearea unei supraputeri mondiale în persoana Rusiei. Dacă Rusia va reuși să destabilizeze situația la nivel global, bineînțeles că pe acest fundal de haos, Putin va putea influența foarte mult procesele mondiale. Războiul hibrid urmărește nu atât victoria, cât crearea haosului pe teritoriul inamicului și, cel mai important, crearea haosului în opinia publică, când proprii cetățeni vor lupta împotriva propriei țări de partea Rusiei. Acest lucru îl vedem foarte clar în Crimea și Donbas, când cetățenii Ucrainei luptă împotriva propriei țări în rândurile forțelor speciale și a trupelor ruse. Eu cred că și în Transnistria se vor găsi mulți din ăștia. Iar Moldova nu are nici pe departe potențialul militar și nici patriotismul și spiritul moral-politic al Ucrainei. Iată de ce pentru Putin nu va fi nicio problemă să destabilizeze situația printr-o operațiune informațională și psihologică masivă. Lucru care de altfel s-a produs în Ucraina în ultimii 3 ani. Apoi va fi lansată o diversiune strategică prin intermediul serviciilor speciale ruse și apoi trebuie doar provocat un conflict între Transnistria și Moldova pentru ca trupele ruse să poată intra în Chișinău. Este foarte ușor de făcut asta pentru Putin. Repet, Moldova nu este Ucraina.
Aveți o prognoză foarte pesimistă. Din punctul dumneavoastră de vedere, există mecanisme prin care se poate opune rezistența acestui război hibrid?
Ну, эффективно противостоять, если в Молдове будет сформирована нация.
Se va putea opune rezistență dacă în Moldova va fi formată o națiune civică. Dacă Maidanul nu ar fi creat națiunea civică în Ucraina, eu cred că noi deja am fi pierdut acest război. Aceasta este experiența noastră. Cum să procedeze Moldova? E greu de dat sfaturi. Trebuie dus un lucru informativ foarte puternic, trebuie închise posturile de televiziune rusești și trebuie să fie elaborate programe informaționale creative care ar face din moldoveni o națiune care ar spune adevărul, care ar cultiva simțul patriotismului. Și, în plus, este fundamental lucrul eficient al contraspionajului și al serviciilor secrete moldovene pentru contracararea operațiunilor diversioniste ale serviciilor speciale ruse. Nu aș recomanda să se mizeze foarte mult pe comunitatea internațională, pentru că ați văzut cât de neputincios a reacționat comunitatea internațională în cazul Ucrainei. Putin, declanșând acest război hibrid, practic a discreditat eforturile comunității internaționale, a distrus dreptul internațional și a făcut ineficiente structurile de securitate. Așa că nu are rost să mizați pe structurile internaționale. Totul va depinde de faptul dacă va rezista Ucraina acest război cu Rusia sau nu. Pentru Republica Moldova, acesta este factorul decisiv.
A fost părerea expertului militar ucrainian Grigore Perepelița. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, atât în limba română, cât și în limba rusă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre deschiderea unei reprezentanțe a Băncii Europene pentru Investiții la Chișinău și un punct de vedere cu analistul Igor Boțan.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Europeană pentru Investiții, instituție financiară a Uniunii Europene, și-a deschis astăzi reprezentanța în Republica Moldova. Din 2007 și până în prezent, BEI a oferit guvernului de la Chișinău împrumuturi de peste 580 de milioane de euro. Datele organizației arată că în cadrul țărilor din parteneriatul estic, Republicii Moldova îi revine cel mai mare volum de investiții raportat la numărul de locuitori. Are detalii Diana Reilean.
Deschiderea biroului Băncii Europene pentru Investiții la Chișinău, pe scurt BEI, ar putea însemna un aflux de fonduri oferite de instituție Republicii Moldova, crede economistul Institutului Viitorul Ion Tornea. Însă, atrage atenția expertul, o mai strânsă colaborare cu instituția europeană presupune și exigențe mai mari față de guvernul de la Chișinău. Economistul amintește că săptămâna trecută Giulia Otto, șefa reprezentanței de la Chișinău a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, instituția parteneră a BEI, a declarat că nu creditează cu foarte multă încredere sistemul bancar din Republica Moldova, în special din cauza problemelor în structura de acționariat, motiv din care, a spus Giulia Otto, BERD a restrâns colaborarea cu băncile moldovenești. În opinia economistului de la Institutul Viitorul, Ion Tornea, deschiderea unui birou local al Băncii Europene pentru Investiții reprezintă un gest simbolic de încredere din partea Uniunii Europene. Expertul nu exclude că instituția alături de BERD ar putea influența indirect dezvoltarea sectorului financiar bancar din Republica Moldova.
De obicei, astfel de investitori au această putere de negociere mai mare și pot să-și condiționeze finanțările de anumite schimbări la nivel de legislație sau la nivel de politici. Dar până la urmă, guvernul hotărăște dacă acceptă, deci în dependență de beneficiile pe care le are de la aceste finanțări. Același lucru cred că și e valabil și în cazul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Banca respectivă de foarte multe ori a vorbit despre problema netransparenței în sectorul bancar și atunci când nu a văzut un feedback pe măsură din partea guvernului, a hotărât pur și simplu să-și restrângă activitățile.
În istoria relațiilor financiare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții și cea pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au existat cazuri în care instituțiile au decis să stopeze proiecte în derulare. Cel mai recent exemplu este Aeroportul Internațional Chișinău. La începutul acestui an, președintele BERD declara cotidianului Adevărul că proiectul din 2008 lansat de BERD și BI de 46,5 milioane de euro a fost stopat și, în consecință, anulat din cauza rezonanței pe care a avut-o concesionarea în condiții netransparente a aeroportului. Banca Europeană pentru Investiții oferă împrumuturi întreprinderilor prin intermediul băncilor locale. Iată de ce, explică reprezentanta BI în Republica Moldova, Lilia Cernevska, experții organizației urmăresc cu atenție evoluțiile din sistemul financiar bancar.
I can't hide from you that there are certain difficulties in the banking sector of Moldova.
Nu pot să ascund că într-adevăr există anumite dificultăți în sistemul bancar din Republica Moldova. Pot spune doar că guvernul de la Chișinău este informat despre aceste obstacole. Când spun guvern, mă refer inclusiv la Ministerul Finanțelor și Banca Națională. Colaborăm cu partenerii noștri din cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare și Guvern pentru a îmbunătăți situația. Sunt sigură că aceste dificultăți vor fi depășite și în scurt timp vom putea colabora fără nicio problemă.
And we can work without any problems.
Banca Europeană pentru Investiții este considerată de rând cu Banca Mondială și cea pentru Reconstrucție și Dezvoltare una dintre cele mai importante instituții financiare din lume. BI are stabilit un parteneriat cu Republica Moldova din 2007. Unul din cele mai cunoscute proiecte finanțate de Banca Europeană pentru Investiții este filiera vinului în valoare de 75 de milioane de euro, destinat promovării și dezvoltării întreprinderilor producătoare de vinuri. În acest an, după embargoul impus de Federația Rusă la fructele din Republica Moldova, BI a decis oferirea unui alt împrumut de 120 de milioane de euro pentru agricultorii moldoveni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și Votul Meu, de luni până vineri, la ora 14.
Controversele legate de numărul secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din Moldova, de la sfârșitul lunii noiembrie, continuă. În Rusia, cum se știe, guvernul moldovean a decis deschiderea numai 5 secții de votare în loc de 15, cât fusese propus inițial. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe acest subiect cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Cert este că atitudinea autorităților trebuie să fie uniformă, fie că este vorba despre cetățenii Republicii Moldova care sunt la munci în Uniunea Europeană, fie că este vorba de cetățenii Republicii Moldova care se află la munci în spațiul CSI, în special în Federația Rusă. Aici nu trebuie să existe niciun fel de discriminare după locul aflării cetățeanului.
Și după presupusele intenții de vot.
Problema este că autoritățile trebuie să aibă niște puncte de reper unde anume pot deschide aceste secții de votare. De aceea trebuie, potrivit experienței internaționale, să aibă solicitările propriu-zise ale acestor cetățeni. S-a invocat experiența foarte bună a Bulgariei, care are în legislația electorală o clauză care sună în felul următor. Guvernul Bulgariei este obligat să deschidă secții de votare oriunde în lume ar exista solicitarea a cel puțin 100 de cetățeni bulgari aflați în localitățile respective sau într-o regiune mai largă cu un anumit centru. Așa s-a procedat și în cazul Republicii Moldova prin introducerea acestei înregistrări prealabile online. Dacă există suspiciuni că pot exista presiuni asupra cetățenilor peste hotare din partea anumitor grupuri din țările unde se află, mai bine este să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare. Putem aduce exemple. În 2005, la Moscova, se aștepta că se va vota pentru un partid care era filorus. În mod surprinzător, ne amintim cu toții că la Moscova 4.000 de cetățeni au votat în proporție de 60% pentru blocul Moldova noastră. Duma de stat a Federației Rusiei exercita presiunea asupra regimului lui Voronin. Ne amintim 3 rezoluții cu amenințări la adresa regimului Voronin și ne amintim de Congresul Diasporii care a fost într-o anumită relație cu autoritățile de la Moscova în exercitarea acelor presiuni și am văzut care este și rezultatul final din 2005. De aceea, dacă vorbim despre Rusia, știm cu toții că autoritățile Federației Ruse și acum exercită presiune asupra Republicii Moldova prin embargouri, prin susținerea referendumului din Găgăuzia, prin susținerea Transnistriei. Deci aici există probleme de ordin politic care nu pot scăpa autorităților dacă cu adevărat au grijă de ceea ce se numește integritatea procesului electoral.
Și acum puțină muzică recomandată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Floex este numele de scenă lui Tomáš Dvořák, clarinetist, compozitor, producător și artist multimedia din Praga, Cehia, a cărei muzică e o continuă explorare a legăturilor între acustic, electronic și vizual. S-a născut în 1978 și în copilărie a studiat clarinetul, care a devenit instrumentul cheie pentru sunetul său, nu doar ca o semnătură instrumentală, cum scrie în profilul său de pe Facebook, ci și ca mod de abordare compozițională. A început să scrie muzică electronică în 1996. Albumul său de debut, Pocus Stone, lansat în 2001, pune la oaltă două genuri muzicale relativ izolate unul de altul, New Jazz și muzică modernă contemporană. Face parte din acea tagmă privilegiată de muzicieni cehi care au scris muzică pentru jocurile de computer create de vestita companie pragheză Amanita Design. Spun tagmă privilegiată pentru că tot ce e legat de Amanita Design este, în opinia mea, magic. Tomáš Dvořák a scris coloana sonoră pentru jocurile Samorost 2 din 2006 și Machinarium din 2009. Machinarium Ost a avut un enorm succes de public și critică și a fost numită cea mai bună coloană sonoră din 2009 de către PC Gamer, revista numărul 1 din lume a jocurilor pe computer. O altă trupă din Cehia care a colaborat cu Amanita Design este Tva, care a compus coloana sonoră pentru jocul Botanicula și cu care am stat de vorbă la microfonul Europei Libere în 2012 la Cluj. Flex așadar cu piesa Casanova de pe albumul Zoria, lansat în 2011.
O rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu glosează pe marginea sinonimiei în politica moldovenească. Cităm: primii adversari la îndemână sunt chiar cei mai apropiați sinonimic, cei pe care îi revendică electoratul. Iată de ce ecumenismul unui partid este fariseic prin definiție. În schimb, un mesaj de împăcare poate să vină din afara partidelor. Un îndemn, nu admonestare, de a vota forțele pro-europene fără nuanțe discriminatorii și fără vreo aluzie la un ales adevărat din umbră. Svetlana Coropceanu trece în revistă contribuțiile la fondurile electorale aduse de membrii partidelor și constată că cei mai umili dintre ei sunt, paradoxal, mai generoși cu partidele decât cu propriile soții. Din pensii de 900 de lei, ei fac donații de circa 90.000 de lei. Cea mai mare parte a banilor acumulați în prima perioadă a campaniei electorale de către Partidul Democrat din Moldova au fost investiți în publicitate și nu în oricare, ci în publicitate la posturile TV, ce fac parte din holdingul General Media Group. Cu alte cuvinte, banii se vântură în buzunarele aceleiași perechi de pantaloni. Nadine Chileanu se referă la sloganurile concurenților electorale. Sloganurile sunt pentru cei care nu se orientează deloc în procesele politice din Republica Moldova și urmează a fi modelați și curtați prin mesaje electorale în situație când această categorie de cetățeni nu cunoaște cine se află în spatele liderului, prin ce s-a manifestat echipa aceasta în trecut, ne-a declarat analistul Oazu Nantoi.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio